Եթե ուզում եք, ասաց մի օր կոմսը նրան, ես կգրեմ Կոմոլը ճիապին ապրող ձեր սիրալիր եղբորը. Կստիպեմ այդ մարքիզ դել Դոնգոին, թեև դա մի քիչ գլխացավան կպատճառի ինձ և իմ բարեկամներին, խնդրելու ձեր սիրելի Ֆաբրիչիոյի ներումը. Եթե ճիշտ է, անշուշտ ես չեմ կասկածում դրան, որ Ֆաբրիչիոն մի քիչ բարձր է այն երիտասարդներից, որոնք մանենացում իրենց նժույգները Միլանի փողոցներում. Ինչ կյանք պիտի վարի այդ պատանին, որը 18 տարեկան է. Բայց ոչինչ չի անում, և որևէ բան անելու հեռանկար էլ չունի. Եթե երկինքը մի որևէ բանի, ինչ ուզում է լինի, գիրք ներարկած լիներ նրան. Թեկուզ և կարթով ձուկ որսալու գիրք, ես դա կհարգեի. Բայց ինչ պիտի անի նա Միլանում, անգամ ներում ստանալուց հետո. Որոշ ժամին նա կհեծնի Անգլիայից բերել տված իր ձին. Հաջորդ ժամին անգործությունը նրան կառաջնորդի իր սիրուհու մոտ, որին ավելի քիչ կսիրի, քան իր ձիուն. Բայց եթե դուք հրամայեք ինձ, ապա ես կաշխատեմ այդպիսի կյանք ընձեռել ձեր եղբորորդուն.
Կուզենայի նրան սպա տեսնել, ասաց դքսուհին.
Դուք որևէ ինքնակալի խորհուրդ կտայիք արդյոք վստահել մի պաշտոն, որ օրերից մի օր կարող է որոշ կարևորություն ունենալ այնպիսի երիտասարդի համար, որը նախ ենթակա է խանդավառվելու, երկրորդ խանդավառություն է ցուցաբերել Նապոլեոնի նկատմամբ այն աստիճան, որ գնացել է միանալու նրան Վաթերլոոյում. Պատկերացրեք, թե ինչ կլինեինք մենք բոլորս, եթե Նապոլեոնը հաղթեր Վաթերլոոյում. Ճիշտ է, ազատամիտներից վախենալու հիմք չէինք ունենա. Սակայն հին ընտանիքների պատկանող վեհապետները կկարողանային իշխել միայն այն դեպքում, երբ ամուսնանային նրա մարշալների դստրերի հետ. Այսպիսով, Ֆաբրիչիոյի համար զինվորական ասպարեզը կլիներ այն, ինչ պտտվող վանդակում ապրող սկյուռի կյանքը. Շատ շարժում, բայց ոչ մի առաջընթաց. Նա դժբախտություն կունենար տեսնելու, թե ինչպես են իրեն գերազանցում բոլոր անձնվեր պլեբեյները. Ներկայումս, այսինքն թերևս 50 տարվա ընթացքում, քանի դեռ մենք վախ ենք զգալու, ու կրոնն էլ չի վերականգնվելու. Որևէ երիտասարդի առաջին հատկանիշն այն է, որ ենթակա չլինի խանդավառվելու, և խելք չունենա. Ես մի բան եմ մտածել, բայց դա ձեզ կստիպի նախ ողբուկոծ անել, և ինձ էլ անհամար գլխացավանքներ կպատճառի, այն էլ ոչ թե մեկ օր. Խնդրություն է դա, որ ուզում եմ անել ձեզ համար. Բայց ասացեք, խնդրեմ, եթե գիտեք իհարկե, ինչ խնդրություն չեմ անի ես ձեզանից մի ժպիտ ստանալու համար.
Հետո, ասացեք տեսնեմ,
վրա բերեց դքսուհին. Հետո, ահա թե ինչ. Ձեր ընտանիքի անդամներից երեքը եպիսկոպոս են եղել մեզ մոտ, պարմուն. Ասկանյո դել Դոնգոն, որ հեղինակել է 1600-ականներին, Ֆաբրիչիոն 1699-ին և երկրորդ Ասկանյոն 1740-ին։ Եթե Ֆաբրիչիոն ուզենա դառնալ կուսակրոն և աչքի ընկնել առաջին կարգի առաքինություններով, որևէ տեղ եպիսկոպոս կդարձնեմ, այնուհետև արքեպիսկոպոս այստեղ, եթե իհարկե իմ ազդեցությունը շարունակվի։ Իրական առարկությունը հետևյալն է. Այնքան երկար ժամանակ մինիստր կմնամ արդյոք, որպեսզի իրագործեմ այն գեղեցիկ ծրագիրը, որ շատ տարիներ է պահանջում. Իշխանը կարող է մեռնել, կամ կմահաճության թելադրանքով ինձ ճամփու դնել. Բայց վերջապես դա միակ բանն է, որ կարող եմ անել Ֆաբրիչիոյի համար, և որը արժանի լինի ձեզ.
Երկար քննարկեցին.
Այս միտքը բնավել դքսուհու սրտովը չէր.
Ապացուցեցեք, խնդրեմ, ասաց նա կոմսին, որ ուրիշ որևէ ասպարես անհնարին է Ֆաբրիչիոյի համար.
Կոմսն ապացուցեց. Դուք ափսոսում եք զինվորական փայլուն համազգեստը, ավելացրեց նա, բայց այդտեղ ես ոչինչ չեմ կարող անել. Մի ամիս հետո, որ դքսուհին խնդրել էր մտածելու համար, հառաչելով տեղի տվեց մինիստրի իմաստուն տեսակետներին. Որևէ մեծ քաղաքում պրկված դեմքով անգլիական նժույգ հեծնել, կրկնում էր կոմսը, կամ թե ընտրել այնպիսի մի վիճակ, որը վայել է նրա ծագմանը. Այս երկուսի միջև այլ բան չեմ տեսնում. Դժբախտաբար ազնվազարմը չի կարող դառնալ ոչ բժիշկ, ոչ էլ փաստաբան. Այնինչ հիմա փաստաբանների դար է. Ամենևին մի մոռանաք, տիկին, կրկնում էր կոմսը, որ դուք ձեր եղբորորդու համար պատրաստում եք այնպիսի մի կյանք Միլանում, որը վայելում են նրա հասակակից, բայց ամենից ավելի երջանիկ համարվող երիտասարդները. Նրա ներումը ձեռք բերվելուց հետո դուք 15, 20 կամ 30 հազար ֆրանկ կտաք նրան. Ձեզ համար ինչ է դա? Ոչ դուք, ոչ էլ ես չենք ձգտում խնայողություն անել. Դքսուհին փառատենչ կին էր. Նա չէր ուզում, որ ֆաբրիճում պարզապես փող մսխող լինի. Ուստի և հարեց իր սիրեկանի ծրագրին. «Նկատի ունեցեք», ասում էր կոմսը նրան, «որ ես բնավել մտադիր չեմ Ֆաբրիչոին դարձնել օրինակելի քահանա, որի նմաններին այնքան տեսնում եք դուք. Ոչ, նա ամենից առաջ մի մեծ սենյոր է և կարող է կատարելապես տգետ մնալ, եթե այդպես ուզենա. Բայց, չնայած դրան, կդառնա եպիսկոպոս ու արքեպիսկոպոս, եթե իշխանը շարունակի օգտակար մարդ համարել ինձ. Եթե դուք բարեհաճեք հրամայել, որ իմ առաջարկությունը վերածվի անխաղ դեկրետի», ավելացրեց կոմսը, «բնավ պետք չէ, որ պարմը մեր հովանավորյալին տեսնի ստորին աստիճանով. Քաղաքը վիրավորված կզգա իրեն, եթե տեսնի նրան այստեղ որպես հասարակ քահանա. Նա պետք է պարմում Երևան միայն մանուշակագույն գուլպաներով և պատշաճ կարգով. Այն ժամանակ ամեն ոք կկռահի, որ ձեր եղբորորդին պիտի դառնա եպիսկոպոս, ու ոչ ոք չի վիրավորվի. Եթե ինձ հավատաք, Ֆաբրիչոին 3 տարով կուղարկեք Նեապոլ, աստվածաբանություն ուսանելու. Հոգևոր ճեմարանի արձակուրդների ընթացքում, եթե ուզենա, կարող է գնալ տեսնել Փարիզն ու Լոնդոնը, բայց երբեք չպիտի երևա պարմում». Այս խոսքը սարսուռ պատճառեց Դքսուհուն. Նա սուրհանդակ ուղարկեց Ֆաբրիչոյի մոտ ու տեսակցություն նշանակեց Պիաչենցայում. Հարկա արդյոք ասել, որ սուրհանդակը տանում էր դրամական անհրաժեշտ միջոցները ու բոլոր անցաթղթերը. Նախ Ֆաբրիչոն հասավ Պիաչենցա, ուստի և շտապեց Դքսուհուն ընդառաջ, հրճվագին ու խանդավառ գրկեց նրան, որով և արցունքներ քամեց հորաքրոջ աչքերից. Ջինան շատ գոհ էր, որ կոմսը այդտեղ չէ. Իրեն ծիրաբանությունից հետո առաջին անգամ էր նա այսպիսի զգացում ունենում. Ֆաբրիչոն խորապես ուզվեց. Հետո էլ ընկճվեց այն ծրագրերից, որ Դքսուհին կազմել էր նրա համար. Նա միշտ հույս էր ունեցել, որ Վաթերլոյի իր գործը հարթվելուց հետո կդառնա զինվորական. Մի հանգամանք ևս ապշեցրեց Դքսուհուն և ավելի ուժեղացրեց այն ռոմանտիկական կարծիքը, որ կազմել էր նա եղբորորդու մասին. Ֆաբրիչոն կտրականապես հրաժարվեց սրճարանային կյանք վարել Իտալիայի խոշոր քաղաքներից մեկում. «Դուք ես պատկերացրու Նեապոլի կամ Ֆլորենցիայի մայր փողոցում», ասում էր Դքսուհին, «անգլիական զտարյուն նժույգ հեծած, իրիկնապահին կարգով զբոսնելիս, մի գեղեցիկ բնակարան և այլն». Երանության մեջ նա երկար կանգ առնում այս գրեհիկ երջանկության նկարագրության վրա, այնինչ Ֆաբրիչոն արհամարանքով մերժում էր. «Հերոս է սա», մտածում էր Դքսուհին. «Իսկ այդ տասնամյա հաճելի կյանքից հետո ինչ եմ անելու ես», հարցնում էր Ֆաբրիչոն. «Ինչ եմ լինելու? Մի հասուն երիտասարդ, որ առաջնությունը պետք է զիջի այն առաջին գեղեցիկ պատանուն, որը մուտք է գործում բարձր դասի մեջ, նմանապես անգլիական նժույգ հեծած». Ֆաբրիչոն նախ կտրականապես մերժեց հոգևորական ասպարեզը. Նա խոսում էր Նյու Յորք մեկնելու, ամերիկյան քաղաքացի ու ռեսպուբլիկական զինվոր դառնալու մասին. «Մեծապես սխալվում ես. Պատերազմ չի լինի, ու դու նորից կընկնես սրճարանային կյանքի մեջ. Միայն թե առանց պերճաշուկության, առանց երաժշտության ու սիրաբանությունների», առարկեց Դքսուհին. «Հավատա, թե քեզ համար, թե ինձ համար, շատ տխուր կլինի ամերիկյան այդ կյանքը.
և բացատրեց նրան դոլար աստծու պաշտամունքը ու այն հարգանքը, որ պետք է տածել փողոցի արհեստավորների նկատմամբ, որոնք իրենց քվեններով որոշում են ամեն ինչ, ու նորից վերադարձան հոգևորական ասպարեզը ընդգրկելու հարցին։
«Վերվեր թռչելուց առաջ հասկացիր, թե ինչ է կոմսը պահանջում քեզանից»,
ասաց դքսուհին։
«Խոսքը բնավ էլ քիչ թե շատ օրինակելի ու առաքինի խղճուկ մի քահանա լինելուն չի վերաբերում, ինչպես Աբաբլանեսն է. Հիշիր, թե ինչ էին քո պապերը, պարմի արքեպիսկոպոսները. Նորից կարդա նրանց կյանքին վերաբերող ծանոթությունները, մեր տոհմագրության հավելվածում. Քո ծագումն ունեցող մարդու համար ամենից առաջ անհրաժեշտ է լինել մեծ ազնվական. առաքինի, վեհանձն, արդարության պաշտպան, որը նախորոք կանխորոշված է գլխավորելու իր դասին, և ամբողջ կյանքում անելու է միայն մի, բայց խիստ օգտակար անզգամություն.
Այդպիսով, իմ բոլոր երազները հոդս են ցնդում», ասում էր Ֆաբրիչոն խոր հառաչելով։ «Ծանր է զոհաբերությունը. Խոստովանում եմ, թե չէի մտածել այն սարսափի մասին, որ սրանից հետո բացարձակ միապետների շրջանում առաջացնելու են խանդավառությունն ու խելքը, նույնիսկ այն դեպքում, երբ գործադրվելու են հոգուտ նրանց.
մտածիր, թե ինչպես մի թռուցիկ սրտի մի քմայք կարող է խանդավառվող մարդուն տանել իր ամբողջ կյանքում ծառայած կուսակցության հակառակորդների շարքերը»։
«Ես խանդավառվող? Տարօրինակ մեղադրանք», առարկեց Ֆաբրիչոն։ «Ես սիրահարվել անգամ չեմ կարող»։
«Ինչպես թե»,
գոչեց դքսուհին։ «Երբ պատիվ եմ ունենում սիրատովելու անգամ ազնվածին ու բարեպաշտ մի գեղեցկուհու, կարող եմ մտածել նրա մասին միայն այն ժամանակ, երբ տեսնում եմ նրան»։ Այս խոստովանությունը տարօրինակ տպավորություն գործեց դքսուհու վրա։ «Ես քեզանից խնդրում եմ մեկ ամիս ժամանակ», շարունակեց Ֆաբրիչոն, «որպեսզի հրաժեշտ տամ նովարացի տիկին Կային, և որ ավելի դժվար է իմ ամբողջ կյանքի օդային դղյակներին. նամակ կգրեմ մայրիկիս, որը բավականաչափ բարի կլինի տեսության գալու ինձ Բելջերատեյում, մեծ լճի Պլեմոնտյան ափին. Եվ այսօրվանից սկսած 31-րդ օրը ծպտված կմտնեմ Պարմ»։
«Այդպիսի բան չանես»,
բացականչեց դքսուհին։ Նա չէր ուզում, որ կոմս Մոսկան տեսնի իրեն Ֆաբրիչոյի հետ խոսելիս։ Նույն անձնավորությունները մի անգամ ևս եկան Պիաչենցա։ Այս անգամ դքսուհին խիստ հուզված էր, արքունիքում փոթորիկ էր պայթել։ Մարքիզուհի Ռավերսիի կուսակիցները մոտեցել էին հաղթանակին։ հնարավոր էր, որ կոմս Մոսկային փոխարինի գեներալ Ֆաբիո Կոնտին, պարագլուխն այն պարտիայի, որին պարմում լիբերալ անունն էին տալիս։ Բացի կոմսի Ախոյանի անունից, որի հանդեպ իշխանության ունեցած բարյացակամությունն աճում էր, դքսուհին ամեն ինչ ասաց Ֆաբրիչոին։ Նա դարձյալ քննարկեց եղբորորդու ապագայի հավանականությունները, նույնիսկ նշեց կոմսի ամենազոր հովանավորության վերանալու հեռանկարը։
«Կգնամ Նեապոլ ու 3 տարի կանցկացնեմ հոգևոր ճեմարանը»,
գոչեց Ֆաբրիչոն։ «Բայց քանի որ ամենից առաջ ես պետք է լինեմ ազնվական երիտասարդ, իսկ դու էլ չես ստիպում ինձ վարել առաքինի ճեմարանականի կյանք, ապա Նեապոլում ապրելը ամենևին չի սարսափեցնում ինձ. այդ կյանքը ոչնչով պակաս չէ Ռոմանյանոյի կյանքից, որի տեղական լավ հասարակությունը սկսել է Յակոբինյան համարել ինձ. իմ աքսորի ընթացքում հայտնագործեցի, որ ես ոչինչ չգիտեմ, ոչ նույնիսկ լատիներեն, ոչ անգամ ուղագրություն. ծրագրել էի լրացնել իմ կրթությունը Նովարայում, ուստի և հաճությամբ աստվածաբանություն կուսանեմ Նեապոլում. դա բարդ գիտություն է»։ Դքսուհին զմայլեց այս խոսքերից։
«Եթե մեզ չվտարեն»,
ասաց նա Ֆաբրիչոին,
«կգանք Նեապոլ քեզ տեսնելու. բայց քանի որ ցնոր կարգադրություն դու մտնում ես մանուշակագույն գուլպաների ասպարեզը, ապա կոմսը, որ լավ է ճանաչում ժամանակակից Իտալիան, պարտք է դրել ինձ վրա հետևյալը հայտնելու քեզ. ուզում ես հավատա, ուզում ես մի հավատա այն ամենին, ինչ սովորեցնելու են քեզ, բայց երբեք և ոչ մի առարկություն մի անի. պատկերացրու, որ ուիստ խաղի կանոններն են սովորեցնում քեզ։ Միթե դուք առարկեիր այդ խաղի կանոնների դեմ։ Ես ասացի Կոմսին, որ դու հավատացյալ ես։ Նա իր ուրախությունը հայտնեց, ասելով, դա օգտակար է թե այս և թե այն աշխարում։ Բայց եթե հավատացյալ ես, ամենևին չընկնես այնպիսի գրեհկության մեջ, որ սարսափով խոսես Վոլտերի, Դիդրոյի, Ռեյնալի ու երկպալատյան սիստեմի ֆրանսիական այդ բոլոր ցանցարամիտ նախակարապետների մասին։ Թող այդ անունները հազվադեպ արտաբերեն քո շրթունքները, բայց վերջապես, երբ պետք լինի, սառը հեգնանքով խոսիր այդ պարոնների մասին։ Դրանք վաղուց հերքված մարդիկ են, և նրանց հարցակումները ոչ մի հետևանք չեն ունենում։ Կուրորեն հավատա այն ամենին, ինչ քեզ ասելու են ճեմարանում։ Մի մոռանա, որ կան մարդիկ, որոնք հավատարմաբար կնշեն քո նվազագույն առարկությունները։ Քո փոքրիկ սիրային արկածը կներեն, եթե իհարկե անաղմուկ է կատարվել։ Բայց քո տարակույսը ոչ։ Տարիքը վերացնում է սիրային արկածը, բայց մեծացնում տարակույսը։ Այս սկզբունքով էլ գործիր ապաշխարության ատյանում։ Դու հանձնարարական նամակ կստանաս մի եպիսկոպոսի, Նեապոլի կարդինալ արքեպիսկոպոսի գործակատարի անունով։ Միայն նրան էլ դու պետք է խոստովանես, որ փախել ես Ֆրանսիա, և հունիսի 18-ին եղել ես Վաթերլոյի շրջակայքում։ Բայց խիստ կրճատիր, պակասեցրու այդ արկածը։ Խոստովանիր միայն նրա համար, որպեսզի չկարողանան կշտամբել քեզ, թե թաքցրել ես։ Ասա, որ այն ժամանակ շատ պատանի էիր։ Երկրորդ խորհուրդը, որ ուղարկում է քեզ Կոմսը, այս է. Երբ քո մեջ ծագում է մի որևէ փայլուն միտք, հաղթական մի պատասխան, որը կարող է փոխել խոսակցության ընթացքը, մի տեղի տար փայլելու գայթակղությանը, լուռ կաց։ Ներփամիտ մարդիկ քո խելքը աչքերիդ մեջ կտեսնեն։ Խելքը ցուցադրելու ժամանակը կգա, երբ դու դառնաս եպիսկոպոս։